cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Alexandra Dediu și vă invit să rămâneți alături de noi pentru o jumătate de oră în cadrul unei noi emisiuni Viața Cetății. L-am invitat astăzi în studioul nostru pe domnul Leontin Cojocea, președintele Centrului de Asistență și Servicii a Cetățenilor Români în Italia. Bine ați revenit, domnule Cojocea, în studioul nostru.
Bine v-am regăsit atât pe dumneavoastră cât și ascultătorii dumneavoastră din Dobeta Dumnezeu Severin.
Ascultătorii noștri făceau cunoștință cu dumneavoastră în urmă cu aproximativ 7 luni, dacă mi-aduc bine aminte, atunci când ați fost prezent la Turnul Severin, încercând o acțiune inedită în care să atrageți atenția asupra voluntariatului și ce ar trebui să însemne voluntariatul pentru noi. A fost un moment cu plusuri și cu minusuri, independent de voința dumneavoastră, pentru că voința ați avut multă. Din păcate, trebuie să spunem aici, nu ați fost perceput, înțeles, așa cum ar fi trebuit de autorități, care poate au minimalizat acest subiect, voluntariatul. Nu vreau să intrăm în culisele acelei acțiuni, pentru că poate că nu ar fi onest, nefiind de față toate părțile implicate, dar pentru că ați ajuns din nou la Turnul Severin, aș vrea să insistăm asupra subiectului și să conducem mai departe, într-un fel, discuția începută atunci. Știu că țineți foarte mult la acest voluntariat. De ce vi s-a înșurubat atât de mult în minte ideea voluntariatului, domnule Cojocea?
Dacă îmi permiteți, o să reiau un pic cele spuse de dumneavoastră, începând cu a adresa un mesaj de mulțumire, în primul rând, tuturor celor care ne-au fost alături și mi-au fost alături cu ocazia organizării evenimentului de la Drobeta Turnul Severin, de la Palatul Culturii. Totodată vreau să mulțumesc autorităților severinene pentru sprijin, pentru implicare și chiar și celor care nu s-au implicat. De ce? Pentru că deseori noi reușim să învățăm din neajunsuri, din lipsuri, din ceea ce nu reușim să înfăptuim. Pentru mine, evenimentul de la Severin a fost o lecție, o lecție frumoasă, o lecție care m-a ajutat să înțeleg ceea ce, de fapt, nu funcționează în România. Să reflectez asupra acelor aspecte care trebuie îmbunătățite. Ce anume avem nevoie? Și cu ocazia asta chiar vă spun sincer că nu vreau să condamn pe nimeni. De ce? Pentru că nu pot să condamn pe cineva care nu face ceva pentru ceva anume de care habar n-are.
Corect. Ce nu înțelegi nu poți să duci la îndeplinire până la urmă.
În măsura în care, așa cum am spus-o și atunci, eu nu pot să spun că nu am avut sprijin la Severin. Din contră, am avut un sprijin extraordinar de la oameni. Oameni care au înțeles, care s-au implicat, oameni care au stat alături, care au format o echipă, care au dat dovadă de voință de implicare, de a face acele lucruri în mod voluntar. Care de fapt este definiția voluntariatului? Activități făcute în mod voluntar, bazate pe simțire. Iar voluntariatul românesc, sau voluntariatul în general, voluntariatul nu înseamnă gratis. De ce? Pentru că pentru a face anumite lucruri și pentru a desfășura anumite activități, ai nevoie de o bază materială. Bază materială care are anumite costuri. A fi voluntar nu înseamnă neapărat a avea un salariu sau o remunerație pentru activitatea ta. Sunt activități care sunt făcute din suflet, dar care trebuie susținute. Iar această susținere o poate avea voluntariatul doar prin aplicarea legislației actuale în vigoare și, bineînțeles, prin îmbunătățirea legislației actuale în vigoare, tocmai pentru a susține acest, hai să zic așa, element fundamental al unui stat și, în cazul nostru, al statului român, considerat a fi al treilea sector.
Înainte de a ajunge la susținerea materială financiară a voluntariatului, pentru că, așa cum spuneați, bine, suntem voluntari, dar nu putem să facem nimic din nimic. Deci, practic, cineva trebuie să te susțină ca să ai finalitatea unui demers. Din experiența pe care o aveți în Italia, cum tratează italienii voluntariatul? Ce acțiuni reușesc să facă ei prin voluntariat, implicând cetățenii acelui stat? Și cine sunt cei care se implică în voluntariat? Există o cultură a voluntariatului? Copiii sunt învățați de mici, cumva în școală, să fie voluntari? Oamenii care au o sursă de venit, dar au și disponibilitate, își doresc să se implice în acțiuni de voluntariat? Cum se întâmplă concret lucrurile acolo?
Aș putea spune că există o continuă promovare a culturii voluntariatului. Și nu numai, există o continuă implicare în activitățile de voluntariat. De ce? Pentru că voluntariatul este un instrument de aplicare a voinței și simțirii omului. În momentul în care dorești să ajuți pe cineva, dacă vorbim de un anumit caz sau cazuri sociale, în momentul în care dorești să ajuți pe cineva, o poți face prin voluntariat, prin activități de voluntariat.
Concret, cum te poți implica? De exemplu, ai descoperit un caz social, cum acționezi?
Acțiunile de voluntariat pot fi la nivel individual sau la nivel colectiv. La nivel colectiv vorbim de organizații de voluntariat. Organizații, asociații, care există și în România. Deci, un sistem de bază, să zic așa, de voluntariat. Există și în România. Ceea ce, din păcate, din cele văzute de mine și din experiența acumulată în România, am observat că nu există o cultură a voluntariatului și nu există o cultură a promovării voluntariatului. Nu există o valorificare a voluntariatului și o punere în valoare a acestuia. Chiar continuând să-l numim al treilea sector. Deci voluntariatul este o forță. Voluntariatul poate să facă ceea ce nu știu dacă ar fi hazardant spus, dar voluntariatul poate să facă ceea ce politica nu face. Voluntariatul poate să facă ceea ce în anumite cazuri, de exemplu, un sistem sanitar sau o structură sanitară nu poate să facă. Voluntariatul poate să creeze acele activități care ajută la dezvoltarea omului. Voluntariatul poate să fie un mod de a fi împreună, un mod de a socializa, un mod de a discuta, un mod de a te ajuta unul pe altul. La noi, acum putem să-l numim voluntariat. România, aceste activități le poate denumi în mod normal și firesc tradiție. Stă în tradiția noastră de popor și neam ajutorul și ajutorarea aproapelui. Din totdeauna la noi în România, din păcate nu putem să spunem lucrurile astea în ultimii ani, dar din totdeauna vedem bătrânii noștri, vedem diferite exemple din trecut, din istoria noastră, oamenii se adunau, stăteau împreună, desfășurau activități împreună, se ajutau unul pe altul la munca câmpului, la gospodărie, la orice.
La evenimentele importante.
La evenimente importante, la nuntă.
Exact. În Ardeale încă se mai practică, din câte am aflat, întrajutorarea, așa cum spuneți, la nuntă. Adică în satele din Ardeal, ca fiecare când află că este o nuntă, să meargă să ducă alimente și de la fiecare familie către cel care până la urmă are presiunea acestui eveniment, pentru că nu este simplu. Este o practică a vecinătății impusă mai cu seamă în satele sașilor, care au creat acest sistem de întrajutorare și care e bine că încă se mai păstrează. Dar sunt oaze, trebuie să recunoaștem, pentru că, din păcate, societatea s-a schimbat, s-a pervertit și individualismul își cam face simțită prezența chiar și în mediul rural, cam fiecare cu pătrățica lui și de aici lipsa de implicare și de empatie față de celălalt. Dacă nu te pui în situația celui care are o problemă, este aproape imposibil să te gândești să-l ajuți într-un fel.
Vedeți, dumneavoastră, este foarte greu să înțelegi pe cineva, chiar dacă de fiecare dată, ori de câte ori se întâmplă, cel de alături spune: te înțeleg foarte bine. Și vă dau un exemplu concret. Dacă în momentul acesta dumneavoastră ați bate un cui și v-ați lovi cu ciocanul peste deget, ceea ce dumneavoastră simțiți, știți numai dumneavoastră. Eu lângă dumneavoastră vă pot spune: vă înțeleg. Dar am avut experiența de a mă lovi cu ciocanul? Probabil că da. Și atunci compar experiența mea cu ceea ce cred că simțiți dumneavoastră. Cu toate acestea, nu voi reuși niciodată să simt același lucru pe care dumneavoastră îl simțiți în momentul ăla. Dar, având experiența acelei lovituri și acelei simțiri pe care eu o văd la dumneavoastră, pot interveni, vă pot ajuta. Același lucru se întâmplă atunci când vorbim de intervenții de urgență în sistemul sanitar. Același lucru se întâmplă în momentul în care trebuie să interviți, să acorzi primul ajutor unui om. Același lucru se întâmplă în momentul în care intervii în mod voluntar, bazându-ți intervenția pe simțire, în ajutorarea aproapelui.
În
activitățile
sanitar
de voluntariat. Deci voluntariatul, așa cum am mai spus, nu este nimic altceva decât o implicare a omului și o acțiune, o punere în aplicare, în acțiune a simțirii și a iubirii aproapelui, dacă dorim să o definim în felul ăsta. Este un mod de a sta alături de cei care au nevoie. Voluntariatul nu înseamnă a face ceva în locul altcuiva, nu. Înseamnă a ajuta pe cineva care face ceva, dar nu poate. Voluntariatul înseamnă, în primul rând, implicare. Dar, din păcate, așa cum spunea și dumneavoastră, eu am spus, la noi voluntariatul putem să-l numim tradiție. De ce? Pentru că acest sentiment de ajutorare la noi, în România, la poporul român, dăinuie de sute de ani. Nu este o cultură. Ceea ce este preocupant este tocmai faptul că în ultimii ani începe să dispară această dorință de a ajutora pe cineva, de a ajuta pe cineva. De ce? Pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, intervine acel individualism. Nu știu dacă există, dacă putem vorbi chiar de individualism pur. Eu cred că putem vorbi de grija omului pentru el și totodată conștientizarea neputinței sale prin grijile personale. Este un efect, un fenomen destul de preocupant, aș spune eu. Pentru că omul nu reușește să facă altceva zi de zi decât să se preocupe de grijile sale sau de altă grijă nouă.
Atunci cum facem să trezim simțământul acesta de voluntariat în omul atât de preocupat de problemele lui personale? există o șansă, există soluție pentru ca și în România voluntariatul să nu mai devină, să nu mai fie ceva mai mult pe hârtie și în legislație și să devină o situație concretă, adică să putem să vorbim, să ne putem baza pe echipe de voluntari în situații extreme, de ce nu, în orice fel de situație care necesită un prim ajutor. Fie că e vorba de inundații, de cutremuri, de viața unui om care a rămas singur în casă și e în pericol, de vecinul care poate are nevoie de ajutor, dar nu îndrăznește să spună nimănui și pe nimeni nu interesează, de bătrânul care stă singur în vârful muntelui și poate nu ajunge nimeni să-i ducă o pâine într-o lună de iarnă în care nu mai poate să răzbată prin nămeți și așa mai departe. Am văzut o acțiune, fac o paranteză aici, a televiziunii române, pentru că mi-am adus aminte, chiar care are, poate într-un fel, o intenție de a impulsiona voluntariatul.
Vă referiți la acea familie de bătrâni, ultima casă la granița cu
ultima
Ucraina.
Ultima casă la granița cu Ucraina, dar televiziunea română, prin reporterii pe care îi are, a îndrăznit să facă niște eforturi, poate pentru oricine s-ar uita și s-ar pune în situație supraomenești, să trimită reporteri în locuri în care mai ajunge foarte puțină lume. Și nu într-o singură casă, în zeci, poate sute, poate în mii de situații, mobilizând oamenii, și asta cu siguranță este o acțiune de voluntariat. Am văzut oameni care s-au mobilizat doar pentru că au văzut un reportaj la televizor și au trimis pachete pentru familiile acelea uitate de lume în vârful muntelui, bătrâni și pe aici, la noi, în Mehedinți, în Caraș. Chiar am fost când am mers în drumeții pe munte, în munții Mehedințiului și munții Cernei, sunt sate cu 2-3 familii. Sunt oameni care trăiesc cu copii în vârful muntelui, care trebuie să străbată ore ca să ajungă la băile Herculane, dar să meargă prin munți singur noaptea. Am întâlnit o bătrână într-una dintre drumeții care plecase din satul ei, în care mai erau maxim 3 familii, ne povestea. Avea 60 și spre 70 de ani, era cu un cal pe care pusese traista în care ducea brânza să o vândă la băile Herculane, dar ca să ajungă la băile Herculane plecase la 3 dimineața din sat, noapte, întuneric, bătrâna de aproape 70 de ani cu un cal prin pădure. Nici țipenie de om nu circulă pe acolo, poate animale sălbatice, și femeia aceea cobora cu calul, traversa râul Cerna și ajungea în băile Herculane. Din păcate n-a reușit să vândă din cele câteva kilograme de brânză pe care le-a dus ca să-și câștige traiul, pentru că nu avea nici măcar pensie. Ne povestea că decât 2 kilograme de brânză și restul le lăsase la gazda din băile Herculane, și reușise să-și cumpere o sticlă de ulei, 2 pâini și încă ceva nesemnificativ. Pe oamenii ca aceștia nu-i mai cercetează nimeni. Acțiunea TVR-ului a fost una lăudabilă și îmi place să cred că oamenii reacționează la suferințele celorlalți și la neputințele lor. De aceea cred că, într-un fel, voluntariatul trebuie impulsionat și trebuie atras atenția prin astfel de acțiuni vizibile, în care oamenii să știe că, da, se întâmplă lucruri, uite, putem să facem și noi ceva, chiar dacă stăm în fotoliu și ne uităm la televizor, dar am pregătit un pachet și l-am trimis unei familii năpăstuite dintr-un cătun din România.
Eu cred că pentru a promova acest voluntariat și voluntariatul în general, Așa cum am spus dumneavoastră și plecând de la exemplu reportajului făcut de televiziunea română, un foarte mare ajutor și totodată un factor decisiv în promovarea voluntariatului, eu cred că este, îl deține media. Asta în primul rând. De ce? Pentru că, așa cum am mai spus, ceea ce lipsește într-un anumit mod în România este exemplu pozitiv. Cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul radiourilor, cu ajutorul televiziunii și promovând aceste activități făcute pentru că la noi în România nu putem să spunem că lipsește voluntariatul. Nu, din contră, este necunoscut. Nu vine promovat. Nu vin promovate și nu vin făcute cunoscute activitățile de voluntariat întreprinse de atât de organizațiile de voluntariat existente, cât și chiar de oamenii buni, de oameni de rând. Faptele acelor oameni, implicarea lor. De ce? Pentru că deseori se spune că nu face rating. Nu. Lipsește exemplul pozitiv. Eu sunt convins că dacă s-ar porni din acest punct și am continua cu exemplu pozitiv la nivel de școli, tocmai pentru a crea o educație a copiilor în ceea ce privește voluntariatul și implicarea și ajutorarea aproape lui, aș putea spune, plecând de la, hai să zic așa, baza credinței noastre și a Noului Testament, iubirea aproapelui, se pot face lucruri extraordinare. Așa cum instituțiile din România și în special administrațiile din România, dacă ar aplica legislația actuală în vigoare și dacă într-adevăr ar sprijini voluntariatul, ar fi un lucru extraordinar. Pentru că la noi ceea ce lipsește este informația, exemplu pozitiv și implicarea directă. În momentul în care reușești să dai un exemplu prin faptă, este mult mai ușor. Pentru că mergi și explici tot felul de definiții, cu reguli, cu definiții academice, știți că voluntariatul este... Nu. Exemplu pozitiv. Exemplu fapte. Prin exemplu fapte reușesc să convingi.
În România există sume alocate pentru activități de voluntariat la nivel guvernamental?
Da, și foarte puțin accesate sau folosite. De exemplu, anul trecut, din bugetul alocat pentru voluntariat, a fost folosit prin proiecte și acțiuni de voluntariat doar 16%.
Foarte puțin.
Extraordinar de puțin. Mai mult decât atât, aș dori să subliniez un aspect, pentru că m-am întâlnit cu chestiunea asta și chiar aș vrea să o subliniem. Voluntariatul nu este o cheltuială. Din contră, voluntariatul poate să incrementeze bugetul administrațiilor. Deci ar fi o chestie nu paradoxală, o chestie neînțeleasă de administrațiile locale. De ce? Prin lege, administrațiile locale sunt, hai să zic așa, obligate să susțină activitățile de voluntariat în teritoriu. Și sunt obligate inclusiv să susțină prin alocarea de fonduri pentru desfășurarea activităților. Ok. Dacă acele fonduri sunt folosite așa cum trebuie, activitățile au un cost. Activitățile și programele desfășurate au un cost minor față de cât ar avea dacă s-ar face în un alt mod sau prin a plăti oamenii. De ce? Pentru că tu acoperi doar cheltuielile minime. Ideea principală e tocmai asta. Deci, voluntariatul nu este un cost. Asta în primul rând. În al doilea rând, voluntariatul este acea activitate care vine în sprijinul atât administrației cât și a populației. Este al treilea sector.
Dar cum pot fi atrași acești bani despre care spuneți că, iată, dintr-un buget maximal s-au accesat 16%? Se realizează proiecte de voluntariat, se depun undeva, se cere finanțare? Care este mecanismul? Pentru că eu mă gândesc că dacă lucrurile stau așa, înseamnă că cei care se ocupă de voluntariat ori sunt foarte puțini, ori nu sunt informați cum pot să acceseze aceste fonduri. Sunt ca la orice proiecte cu finanțare, de exemplu, europeană sau nu numai, de alte organisme, se întocmește un proiect și se realizează un buget, se cere o acoperire a finanțării proiectului?
Deci, în primul rând, sunt fonduri alocate la bugetul de stat pentru desfășurarea de activități de voluntariat.
Fiecarei administrații teritoriale?
Prin lege, administrația teritorială poate include în bugetul aprobat inclusiv acțiunile de voluntariat.
Poate, dacă absolut. Știe sau dacă vrea.
Sau poate dacă are aceste cereri. Dacă în teritoriu nu există, să zic așa, o cultură dezvoltată a voluntariatului, nu există un program de voluntariat și nu există proiecte de voluntariat, e normal că acea administrație nu include în bugetul său cheltuieli pe acel sector. Un punct de plecare, eu cred că ar putea fi tocmai acesta, de creare a unui centru de voluntariat care să fie acea puncte de legătură între instituția de stat și organizațiile de voluntariat sau chiar cetățenii. Acel centru care să ajute atât organizațiile de voluntariat, cât și instituțiile.
Practic,
cei care să facă organigrama activităților de voluntariat în teritoriu, care să dea informațiile necesare și care să obțină inclusiv fondurile necesare pentru ajutorarea organizațiilor de voluntariat din teritoriu.
Dar fondurile, înțeleg că se obțin tot prin intermediul autorităților locale, adică primărie, Consiliul Județean, ordonatorii de credite, care trebuie să-și prevadă, vreau să mă lămuresc, trebuie să-și prevadă în bugetul pe anul viitor atât la sută un buget distinct pentru finanțarea acțiunilor de voluntariat.
Deci dacă...
Așa este?
Dacă trebuie să ne rezumăm, de exemplu, la prevederile legii administrației sau să vedem prevederile legii voluntariatului din România, vedem clar că se spune că autoritățile locale au obligația de a susține și de a include în programele lor activitățile de voluntariat. Mai mult decât atât, este specificat în lege faptul că voluntariatul nu este considerat o cheltuială. Din contră, este o plusvaloare. Deci, așa cum spuneam și mai devreme, administrația locală, dacă nu are o cerere, nu poate, la rândul ei, să înainteze o cerere mai departe pentru alocarea unui buget pentru acele activități. Deci asta în primul rând. În al doilea rând, eu cred că e un fel de câine care își mușcă coada. Unii nu cer pentru că nu știu, alții nu cer mai departe pentru că nu le-a fost cerut, ăia nu cer pentru că nu știu, nimeni nu îi informează și așa mai departe. Adică s-a creat această ruptură. Nu mai există acele canale de informații, acel schimb de informații. Toată lumea este preocupată de ceva. Vorbeam mai devreme de grija personală. Deci fiecare trăiește cu grija personală. așa cum instituțiile, de exemplu, am văzut, trăiesc cu grija personală a instituției. Nu mai există acea colaborare, acea comunicare între toți. Nu mai există acea preocupare pentru celălalt. Un lucru care poate fi făcut prin activitățile de voluntariat. Deci asta în primul rând. În al doilea rând, există chiar nevoia de a acumula activitățile oamenilor, pentru că, așa cum spuneam, voluntariatul poate fi făcut inclusiv la nivel de persoană fizică. Mai mult decât atât, prin voluntariat putem crea programe asistențiale. Putem interveni prin voluntariat acolo unde statul român este în incapacitatea de a ajunge. Spuneați mai devreme, de exemplu, dat prin acel reportaj. Oamenii, având, de exemplu, pozitiv, având informația, că vorbeam mai devreme de informații, vorbeam de exemplu, fapte, oamenii reacționează. Românii sunt foarte sensibili și foarte atenți la nevoia aproapelui lor. Dar dacă nu ai informația, nu ai pe cineva care să-ți canalizeze acea voință, continui să te ocupi de grija personală. Deci este nevoie de informare, este nevoie de formare, este nevoie de mediatizare și de susținere a voluntariatului. Adică toți trebuie să facem un grup comun pentru a putea să ne ajutăm.
Ultima întrebare, ce șanse dați voluntariatului în România?
Dacă ar trebui să vă răspund, dar însemna să mă hazardez. Nu știu dacă aș putea să vă spun că dau șanse, dar aș spune că îmi doresc din suflet ca voluntariatul românesc din România să aibă un viitor din ce în ce mai înfloritor. De ce am spus voluntariatul românesc din România? Pentru că mai există și voluntariatul românesc din afara granițelor țării. Voluntariatul românesc din afara granițelor țării, care deseori în teritoriu, în țările de unde acele organizații și-au sedile, deseori, și cu respect vorbind pentru toate organizațiile de voluntariat din România, au activități de foarte mare însemnătate. Au activități de promovare a imaginii României, de ajutorare a aproapelui, de ajutorare chiar a familiilor din România. Și am avut exemplu diferitelor activități făcute de organizațiile de voluntariat din afara granițelor țării, care au ajutat populația din România prin diferite acțiuni. Deci există un voluntariat românesc în România, un voluntariat românesc în afara granițelor țării. Putem să ne dăm mâna și putem să dezvoltăm un viitor al voluntariatului în România, așa cum ne dorim cu toții.
Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune, domnule Leontin Cojocea, și nădăjduiesc așa că toată zbaterea aceasta a dumneavoastră, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, pentru a atrage atenția asupra voluntariatului în România, să aibă un final bun și să fie de ajutor pentru noi toți, pentru că de asta până la urmă avem nevoie, pentru asta sunt voluntarii, aceia care poate uneori am văzut cu toții și în alte documentare, străbat mii de kilometri în acțiuni în care se implică să ajute oameni de celălalt capăt al globului, fără să ceară nimic în schimb, decât bucuria, șansa aceasta pe care au de a descoperi și de a putea să fie de ajutor. Mulțumesc încă o dată și vă așteptăm cu mare plăcere de fiecare dată când veți ajunge în România și de ce nu să dea Dumnezeu să înființați un centru de voluntariat chiar aici la Turnul Severin.
Eu vă mulțumesc, așa cum am mai spus, la drobeta Turnul Severin mă întorc întotdeauna cu drag, pentru că pentru mine drobeta este o a doua casă. Iar referitor la, să zic așa, provocarea dumneavoastră, relansez această provocare de data aceasta autorităților locale, de a crea împreună bazele și de a pune împreună bazele unui sistem de voluntariat în teritoriu care să fie un exemplu, care să fie un ajutor pentru populație și să fie, hai să zic așa, o răsplată a sufletelor noastre prin mulțumirea pe care o poți primi ajutându-ți aproapele.
Mulțumesc încă o dată, a fost alături de noi domnul Leontin Cojocea, președintele Centrului de Asistență și Servicii a Cetățenilor Români în Italia. Mulțumesc și colegului Viorel Iannăș, directorul tehnic al postului de Radio Lumina, pentru asistența tehnică. Sunt Alexandra Dediu și vă aștept și săptămâna viitoare aici, în cadrul emisiunii Viața Cetății. Toate cele bune!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.